Halo, balik lagi sama gue Rian di obrolan jam 4 sore. Episode Drama of Life kali ini gue sama salah satu teman gue, namanya Gia. Terus sebelumnya tadi kita ngobrol-ngobrol tentang sexual issue atau apa ya sebutnya ya. Apa?
Zona nyaman seksual.
Zona. Kayak status seksual gitu. Terus kayak teman gue, to be confirmed, dia gay, tapi kayak dia proud of it. Terus kayak gue gak peduli, ya gue nyaman dengan status gue yang gay ini. Terus kayak menarik tuh, gue bilang, lo mau gak gue interview di podcast gue? Oh ya boleh. Oke, ya kenalin nih teman gue.
Halo semua, nama gue Gia.
Oke, gue manggil Gi aja ya. Lo kerja di mana sih Gi?
Kalau pekerjaan di sebuah perhotelan di Jakarta, tapi gue kerjanya tuh di corporate, sebagai corporate marketing communications. Jadi lifestyle-nya bisa dibilang ya nyambung-nyambung aja sih so far kayak gitu.
Oke, berarti lo di hospitality ya?
Bisa ya. Hospitality industry sih.
Iya, hospitality industry. Oke, tadi kan sebelumnya kita ngobrolin kayak apa ya? Lo cerita, gue nyaman dengan status seksual gue yang gay gitu. Gimana sih ceritanya? Kalau gue boleh tahu kayak awal mulanya, terus kayak lu sampai oh yaudah I'm gay and I'm fine, terus kayak gitu-gitulah.
Gila kalau misalnya ngomongin itu kan kayak panjang banget ya. Menceritakan 27 tahun kehidupan sampai akhirnya kayak gue bisa dibilang gue I'm comfortable with my skin sekarang, aside my sexual preference lebih ke cowok, tapi kayak I'm good with that gitu. Kalau misalnya mau ditanya, mau diceritain gitu awal muasalnya, terus kalau bisa yakin segala macem, pertama kayaknya nggak akan ada yang langsung tiba-tiba, oh I'm sure bahwa I'm playing for the rainbow team. Okay. Gak akan, kayak jarang deh orang yang tiba-tiba kayak gue lahir dan gue yakin gue main. Di apa in the same sex preference gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, mungkin emang udah kelihatan kali ya dari zaman-zaman SMP, SMA bahwa gue sedikit feminim. Okay. Gue gak suka olahraga in a way. Terus juga kebanyakan teman-teman gue cewek, Tapi jangan berasumsi bahwa oh cowok yang punya teman-teman cewek semua atau mereka sedikit kemayu itu adalah otomatis gay. Itu enggak kayak gitu juga. Tapi di kasus gue sekarang ya gue seperti itu. Dan dimana gue untuk ngakuin bahwa I'm gay itu juga gak gampang.
Okay.
Kenapa? Karena satu, gue dilahirkan di keluarga Chinese family yang lumayan konservatif. Kedua juga dulu gue bersekolah di daerah Jakarta Utara yang bisa dibilang mereka masih terlalu reluctant untuk menerima hal-hal seperti ini. Terus yang ketiga, pressure dari teman-teman. Dimana semua teman-teman cowok gue itu tuh yang kayak punya pacar cewek, terus kayak gue sendirian yang masih belum punya pacar cewek gitu loh.
Itu di saat kapan tuh?
Itu di zaman-zamannya SMP SMA.
Oke. Okay. Tapi lo pernah suka sama cewek atau lo pacaran sama cewek atau kayak lo sempet kayak ada rasa kayak gue suka deh sama cewek ini? Karena kan kayak kayak waktu kemarin gue nonton Bohemian Rhapsody, si Freddie Mercury itu kan sempat suka sama cewek, gue gak tau itu benar atau enggak, tapi katanya sih benar. Nah, kalau lo ada gak rasa kayak oh kayak gue sempat suka deh sama cewek ini gitu. Lo ada nggak rasa-rasa itu?
Mungkin yang tadi gue bilang kali ya, karena pressure, peer pressure itu tuh pasti ada dari zaman SMP SMA, di mana semua teman-teman cowok gue itu mereka punya pada pacar, pada punya okay. pacar. Terus teman-teman cewek, teman-teman baik gue juga pada punya pacar masing-masing. Okay. Dan zaman dulu kan lumayan serem ya untuk mengakui bahwa gue suka sesama jenis. Pressure itu ada. In a way, gue pasti waktu itu gue mencari pelarian dengan beberapa teman-teman cewek gue yang kira-kira ini bisa nih gue pacarin gitu.
Oke.
Tapi untuk sexual attraction-nya nggak ada sih. Zaman dulu tuh lebih ke arah peer pressure aja, dimana kayak oke, gue punya pacar cewek karena gue ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa gue juga punya pacar gitu.
Dan lu normal gitu ya?
Iya, normal in a way gitu.
Terus setelah lu nyaman dengan satu seksual lo itu, lingkungan gimana tuh?
Lingkungan gue itu, kita ada istilah namanya coming out from the closet ya. Gue came out itu ke teman-teman baik gue dulu di akhir SMA kita. Itu pun karena banyak spekulasi lah, orang-orang nanya kayak lu homo ya gitu loh. Kayak pada nanyain kayak lu pasti suka sama cowok ini, lu pasti suka sama cowok itu, segala macam. Even teman baik gue juga pada nanya kan. Terus satu poin di mana gue mulai enek kali ya ditanya-tanyain, yang kayak ya udah masing-masing kan hidup gue gitu loh, gue mau suka sama ABC juga urusan gue, ngerti gak sih? Jadi gue enek at some point, terus gue yang kayak ya udah gue say it out loud aja ke mereka gitu. Gue ingat banget kita lagi berenang bareng, dan itu udah lulus-lulusan, kita udah bakal pisah ke universitas masing-masing. Terus kembali lagi gue ditanya, lu sebenarnya homo ya gitu loh, yang kayak pada tetap curious sampai kita poinnya mau berpisah kuliahan itu. Akhirnya udah gue jujur aja ke mereka kayak iya, I like guys, gue bilang kayak gitu. Terus ya responnya ada yang nangis, ada yang shock, ada yang jijik juga ada.
Tapi itu lu kayak susah nggak untuk kayak I'm gay gitu, I'm gay man, kayak lu susah nggak untuk mengutarakan itu?
Nah masalahnya tuh coming out story gue itu kan karena lebih di pressure ya. Pada kepo lah ibarat kata gitu loh. Jadi gue ngerasa lumayan susah. Tapi di satu sisi juga kalau gak sekarang kapan lagi gitu loh. Dan paksaan itu justru yang membuat gue lumayan apa ya, bisa gue senyaman ini sekarang gitu. Bukan berarti gue sekarang ketemu orang salaman kayak hey I'm gay, gak gitu juga maksud gue, tapi ya dulu hal yang gue pikir itu menjadi batasan gue, ternyata sekarang enggak gitu.
Terus itu fase tadi sebenarnya lo fase SMA ya, lo sempat ceritain. Fase kuliah gimana?
Nah perubahan dari SMA ke kuliah kan, satu beberapa teman-teman baik gue kan kita pisah kampus ya, jadi jarang ketemu. Dan lo ketemu teman-teman baru di kampus gitu. Exposure lo juga gak hanya sama teman-teman dalam sekelas aja, juga sama-sama kakak-kakak kelas lainnya, which is mereka yang udah menyicipi garam, asam garam kehidupan lebih lebih lama banyak, setahun, dua tahun, tiga tahun daripada gue kan. Jadi di sana, di tempat kuliah gue lumayan terbuka sih, bahwa kayak banyak lo yang seperti gue gitu loh. Ada yang cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok, ada cowok yang berpakaian seperti cewek, ada cewek yang emang tomboy gitu. Jadi di satu sisi gue ngeliat bahwa kehidupan kita tuh beragam ya sebenarnya gitu. Society kita tuh penuh warna gitu loh. Kenapa lo takut buat embrace itu, sedangkan mereka aja santai. Dan di situ gue bersyukur gue ketemu beberapa kakak-kakak, bisa dibilang mentor ya. Bukan mentor juga sih, lebih dibilang apa ya, kepada panutan kali ya. Bahwa there's nothing wrong to be gay, you know. It's only a matter of sexual preference. Bukan berarti lo gay tiba-tiba lo kayak langsung disabilities atau something like that gitu. Ya seperti itu sih fasenya waktu kuliah yang gue rasa ya.
Tapi kan maksudnya kayak anak kuliah kan kayak lebih ngebully gak sih sebenarnya anak kuliah?
Kalau kuliah tuh gak ngebully, cuman kalau kuliah tuh yang gue ngerasain adalah kayak bodo amat, ngerti gak sih? Lo pakai baju lo sendiri, gue pakai I do my thing, you do your thing, something like that. Terus juga di zaman kuliah juga lebih bebas, dalam arti yang kayak ya udah, as long lo anaknya asik, nggak peduli.
Kayak santai-santai.
Iya, lu mau ras lu apa, lu mau dari kota, mau dari desa, ya ya kita temenan gitu loh.
Oke. Okay. Nah itu kan kayak kehidupan masa muda ya, kehidupan remaja lah ya bisa dibilang ya. Terus lo beranjak nih ke dewasa nih sekarang. Terus gimana tuh di pekerjaan, di ya kehidupan lo yang sekarang ini tuh, lo gimana dengan status seksual lo itu?
Gue gak pernah mendapatkan masalah yang sampai bagaimana banget sih so far, puji Tuhan ya. Cuman beranjak dari kuliah, my first job, itu gue sempat merasa didiskriminasi sedikit dengan sexual preference gue.
Contohnya?
Padahal maksud gue gini loh, kan gue udah sempat bilang gue gak suka olahraga ya. The only thing workout that I love, either swimming, kalau gak dancing. Jadi gue pernah join di salah satu dance company di Indonesia. Itu ya talent lu dilihat gitu, capability lu dilihat sebagai dancer. Cuman di satu sisi juga ada beberapa orang, beberapa higher positions yang melihat sexual preference itu penting, di mana mereka mau dancer cowoknya itu normal. Ngerti gak? Dan di satu sisi pun gue sempet ada beberapa momen tuh dikucilkan oleh beberapa atasan itu, bahwa kayak, oh lu ternyata gay ya. Dan gue mendapat perlakuan tidak menyenangkan maupun verbal maupun non-verbal, tapi gak sampai di, maksudnya kayak
gak sampai di duit ya, gak sampai dipukulin gitu-gitu kan,
lebih karena verbal sih ya. Tapi ya di saat itu ya jujur gue sedikit down, tapi at some point gue ngerasa kayak I am more than my sexual preference gitu. Kalau misalnya lu mau fair, I'll show you my talent, I'll do the best that I can for this company. Kalau misalnya lo gak bisa terima dengan my sexual preference, there's so many companies out there that gonna hire you. Okay. Itu yang gue tunjukin dan I walk away. Gak bisa disalahin sih, Indonesia dengan berbagai macam agama yang coexist one another, culture segala macam, kita gak bisa mengharapkan bahwa perlakuan di luar negeri sana sama seperti di sini. Even di luar negeri pun LGBT juga masih didiskriminasi kok. Jadi ya untungnya selama ini gue hidup, bekerja, bersosialisasi, gue ketemu dengan orang-orang yang very open minded. Itu yang penting. Walaupun ada beberapa satu dua perilaku yang tidak individu yang tidak bisa menerima, cuman ya itu dia. Masih banyak kok orang open minded di luar sana.
Tapi gue juga pas ketemu lo sih, kayak gue baru kayak, oh ternyata tuh gay itu tuh nggak kayak yang dibayangan gue, yang kayak lo bakal, sorry to say, lo kayak predator atau something. Cuman kayak mereka nice ya, kayak orang biasa aja. Menurut gue sih itu sih salah satu yang pas gue ketemu lo kayak, oh ternyata orangnya nice ya, ternyata nggak gimana. Mungkin banyak yang kurang tahu gitu, iya gak sih?
Banyak prejudis di luar sana, maksudnya orang tuh terlalu, apa ya bilangnya, nicer word to find it apa ya, kayak mereka mengkategorikan seperti itu, ngerti gak sih?
Mengkotak-kotakan.
Karena ya lu gak bisa juga salahin kayak pop culture yang ada di sini, di luar sana gitu, film-film yang lu nonton, here and there, yang menyatakan bahwa, oh LGBT tuh mereka pasti yang suka mabok, suka party, narkoba, free sex and everything. Nggak semua kayak gitu juga, man.
Iya.
Itu tergantung individual masing-masing.
Balik ke personal orang masing-masing.
Seperti itu.
Terus orang tua gimana?
Orang tua gue masih belum ngobrol tentang itu sama mereka ya. As I mentioned before, I'm from this conservative Chinese family. Mereka pasti expect banyak dari, terutama anak cowok ya. Mereka pasti expect banyak banget.
Lo anak keberapa sih, sorry?
Gue anak tunggal.
Okay.
Nah bayangin ya, udah anak tunggal dari Chinese conservative family, lu cowok lagi. Hal-hal itu gak akan mudah dengan gamblangnya lu cerita ke orang tua. Tapi gue punya beberapa story dari teman-teman baik gue, dimana dia, mereka apa, came up from the closet and they tell their parents. Ada beberapa yang support, ada beberapa yang tutup mata, ada beberapa yang menolak. Ya banyak respon yang diterima.
Seandainya mereka tahu, lo bakal gimana?
Sampai sekarang sih mereka masih wondering ya. Kayak lo udah umur 27 terus lo yang kayak single in a way, kayak gak pernah ngasih, gak pernah bawa cewek ke rumah gitu. Mereka masih nanya kayak, anak gue gak jelek-jelek amat, kenapa gak ada cewek gitu loh. Kayak gak pernah kenalin cewek ke rumah gitu kan. Chinese New Year, Christmas. Kalau lo gak pernah ajak significant other ke rumah, pasti mereka nanya lah ya. Ya gue sebisa mungkin gue ngeles-ngeles lah yang kayak, ah gue masih fokus kerja atau kayak belum mikirin ini itu segala macem. Tapi mereka pasti wondering banget sih, nanya-nanya banget sih.
Oke.
Seandainya mereka tahu juga, ya in the right time.
Karena kan cepat atau lambat pasti mungkin ketahuan ya.
Gimana pun juga ya, darah kandung lu, gue rasa sih mereka pasti akan terima. Walaupun sulit, butuh gak tau ya, healingnya butuh seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun atau 20 tahun, nobody knows about that. Yang penting kalau misalnya one day gue jujur ke mereka, ya gue berharap dan doakan bahwa gue diterima sebaik-baiknya.
Oke, ketika lu misalkan lu dikonfirm, oke anak gue gay, lu apa yang bakal lu lakuin?
Gue sebagai orang tua.
Enggak, lo maksudnya kayak lo menikahkah atau lo kayak living together with your boyfriend atau apalah gitu.
Gimana ya jawabnya ya? Mungkin sih gue akan gini, kalau untuk married di Indonesia kan kayak nggak mungkin ya.
Iya yeah, iya. Yeah.
And the only option lo married di luar negeri sana, yeah, terus balik lagi ke Indonesia gitu. Ya tergantung lah, if you have the money you can do it. Cuman for me, bagi gue sekarang dengan gue punya pacar, stay truthful with him, bagi gue udah cukup kok. Untuk masalah nanti kita bakal tinggal bareng atau misalnya nanti getting married atau adopt child, itu masih panjang dipikirkan. Cuman ya masih ada sih gue mikirin possibilities itu sih. Of course gue mau banget lah hidup tua, you know, grow old together with my partner
ya. Yeah. Berarti lo udah mikirin ya kalau kayak, oh gue tua tetap gue harus sama pasangan gue sehidup semati. Tetap ada pikiran lo kayak gitu ya?
Ada pikiran. Cuman kalau misalnya ternyata nanti Tuhan mengatakan bahwa kamu akan hidup tua sendiri ya, gimana cerita ya, Pepe? Kita gak bisa mengguratkan garis yang telah ditentukan di atas.
Iya sih. Kalau tadi kan sempat ngebahas kayak apa sih namanya, social judgment. Apa sih? Social prejudice ya. Social prejudice yang paling parah yang pernah lo terima apa?
Yang paling parah yang gue terima.
Sampai kayak lo kayak drop, anjritnya ini kayak gini banget sih orang sama gue, padahal gue kayak gue berbuat baik lo sama orang, tapi kenapa orang tuh giniin gue banget gitu-gitu. Kayak lo, ya gue gak ganggu lo, gue gak ngerepotin lo, gue gak minta makan sama lo, tapi lo kenapa gini banget sama gue? Ada gak lo kayak gitu-gitu sama orang, dan orang melakukan hal jahat gitu sama lo?
Untuk sampai jahat sih puji Tuhan belum ada ya. Cuman gue sempet nih ada satu story yang gue pengen sharing sama lo. Jadi kan lo tau di daerah Mega Kuningan itu kan ada namanya Apollo kan, gay club ya. Yeah. Nah itu tuh gue pernah, me and my girls, my other gay friends nih.
Sorry, lo boys or apa sih nyebutnya?
Kalau kita bilangnya my girls, tapi itu cowok-cowok semua.
Ya, yeah. Kalau boysnya apa?
Seksualnya.
Bukan, kayak yang cowoknya apa sebutannya, yang ceweknya
top
apa?
Top bottom gitu-gitu.
Oh, top bottom. Lo apa?
Kalau gue versatile.
Apa tuh?
Bisa dua-duanya, Beb.
Oh, ya, oke. Terus.
Bisa di atas, bisa di bawah ya, kan? Tergantung pasangan aja. Iya, tadi lanjut ke cerita yang deskripsi yang apa, yang sampai digituin banget sama orang.
Iya, yang di Mega Kuningan.
Iya, di Mega Kuningan itu. Jadi me and my girls nih ceritanya lagi hangout nih kan di Apollo. Itu gay club. Hari Sabtu kita kesana gitu kan. Dan gue inget banget gue lagi Halloweenan di situ. Jadi mereka pada dress up lah. Tapi dress up-nya lu jangan kebayang tiba-tiba karena ini pesta apa ya gay gitu, tiba-tiba mereka yang pada cross dressing, enggak santai. Gue pakai baju orang India, pakai sorban, pakai kerincingan gitu-gitu kan.
Ya yeah, masih proper lah ya.
Masih proper lah. Terus itu kayak kita kelar jam 2-an gitu lah mau balik. Dan itu kan di Mall Bellagio itu kan banyak pub-pub yang buka juga, bar-bar yang buka juga. Jadi bukan berarti kayak oh lu di Bella Gio Kuningan Mall itu langsung automatically terkenal dengan homoseksual, enggak gitu juga. Terus gue kayak berlima sama temen gue mau turun dari lift, kan itu di lantai 2 ya, ke parkiran. Terus ada segerombolan kita bilangnya mas-mas ya,
ya cowok-cowok
ya, segerombolan cowok-cowok ini
straight nih,
straight sama-sama kayak kita half tipsy juga nih, tipsy-tipsy. Kita mau masuk ke lift bareng mereka, kita pencet lift, dia juga pencet lift. Terus karena dia tahu kita feminim kali ya, mereka langsung kayak lu jangan masuk satu lift sama gua ya, dibilang kayak gitu. Okay. Lu cari lift yang lain, kalau lu turun naik tangga gitu kan. Kalau gua gini, karena gua tahu ya badan gua nggak gede-gede kayak mereka. Mendingan lu mundur, ngerti nggak sih?
Karena menghindar.
Karena ini cowok-cowok ini tuh badannya bener-bener yang sangar, yang gede, ya kan? Pokoknya mendingan lebih baik lu menghindar aja. Tapi ada satu lagi, satu teman gue ini, gue nggak bisa salahin dia sih, dia orangnya very vocal ya. Terus dia juga yang kayak keadilan nomor satu di Indonesia kayak gitu loh. Jadi dia yang kayak kenapa gue mau naik lift, ini hak gue gitu loh, siapa yang larang gue naik lift kayak gitu. Terus cowoknya, jadi ini cowok-cowok ini tuh mungkin karena melihat kita feminine langsung kayak defensif, langsung agresif, yang kayak gue nggak mau tau lu jangan naik lift ini. At satu point tuh kita didorong, ambil physical attraction, alteration. Terus salah satu teman kita tuh yang kayak belain gitu loh. Okay. Akhirnya mereka tonjok-tonjokan lah.
Oh ya?
Iya. Jadi teman gue yang badan kecil ini.
Girls, your girls ini. Iya. Tonjok-tonjokan sama si
cowok-cowok ini.
Cowok-cowok ini. Okay.
Di, maksudnya ada adegan fisik segala macam. Yang gue lakuin saat itu adalah gue langsung lari cari satpam di Apollo. Karena itu kan cuma deket ya, sekitar 100 meter gitu kan. Gua panggil, satpamnya datang, segala macam ngelarain gitu-gitu. Ya bener-bener kita dikata-katain, ngerti gak sih, yang kayak homo lu, najis lu gitu-gitu. Yang kayak gue tunggu ya di lobi ya gitu. Modo amat ada satpam, kayak gue tunggu di jalan pintu keluar segala macam, ngerti gak? Dan bagi gue itu yang kayak ini jahat sih, itu traumatik banget. Apalagi teman gue yang satu kena pukul palanya. Sampai kita habis dari kejadian itu, gue dengan pakai baju India dan kerincing-kerincingannya itu, kita harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit untuk CT scan kepalanya, karena takut kenapa-kenapa, ngerti gak sih?
Emang parah banget ya.
Ada satu momen dia yang kayak gue di mana, kenapa ini pada ribut-ribut gitu loh.
Skip.
Gue jadi ya, kita jadi parno dong. Akhirnya gue minta ownernya timnya Apollo itu yang kayak gue nggak mau tahu, lu siapin beberapa satpam temenin kita ke mobil, escort kita sampai keluar dari mall ini karena kita harus ke rumah sakit. Okay. Temen gue soalnya bis yang ditonjok itu benar-benar yang dia yang kayak ini gue di mana, lu pada siapa gitu loh. Kita takut banget kan. Udah abis itu kita langsung ke rumah sakit untuk get him some treatments gitu. Itu sih yang bagi gue yang kayak
lumayan memorable kali ya.
Iya, membekas.
Membekas ya. Oke. Terus berarti itu kayak bentuk apa ya? Antipati orang kali ya. Ngelihat kaum gay kali ya.
Iya.
Ya, kayak antipati yang agresif kali ya dibilang.
Defensif, agresif. Defensif. Mereka langsung kayak jijik segala macam gitu loh.
Oke. Berarti cuma satu itu ya momen yang ngehe-nya gitu ya, kasarnya.
Iya.
Terngehe. Terus lo apa sih kayak lo gimana cara mengencourage orang supaya orang kayak bikin auto orang kayak ke gue aja kayak oh gue tuh orangnya baik-baik aja lo, caranya ada nggak?
Intinya lo tak kenal maka tak sayang, udah okay. Satu itu. Maksud gue gini loh, kadang kayak misalnya contoh nih ya, lo ngeliat orang Ambon atau Batak dengan prejudis mereka yang serem, yang gak harus segala macem. Itu kan yang salah sebenarnya.
Yeah, stereotype jadi.
Stereotyping itu kan yang bikin lo akhirnya mundur satu langkah untuk akhirnya mau mengenal, karena stereotype yang lo dapat dari orang-orang bahwa lawan main lo seperti itu langsung jadi malas gitu kan. Yeah, yeah. Langsung mundur gitu. Oh. Kayak misalnya Mas Rian aja nih, pertama kali gua ketemu sama lo kan badan gede, tatoan gitu ya, sekali satu tonjok orang mati gitu. Stereotype kayak gitu tuh yang harus dihilangkan, ngerti enggak sih? Kayak kalau misalnya gua dulu ngelihat lo dengan badan sterek, tatoan, gahar gitu, gue mikir kayak ini bakal tipe orang yang bakal jijik sama kaum gay, gue gak akan maju, ngerti gak sih?
Oke, okay, oke, okay.
Atau misalnya lo ngelihat stereotipin kayak, oh si Gia ini pasti anaknya yang free sex lah, yang clubbing, yang hedon segala macem, yang suka nyinyirin orang segala macem, lo pasti juga stepek dong. Tapi ya, that's why gue bilang tak kenal maka tak sayang. Ya kita jauhin lah stereotip itu, terus mulai senyum aja udah cukup kok. Senyum aja udah cukup untuk saling mengenal satu sama lain.
Kayak tetap ya udah, yang penting gue mau kayak itu binanya sama lo, kalau lo nggak mau ya udah gitu aja kali ya.
Iya, nggak ada ruginya kok, nggak ada gue di hidup lo, nggak ada lo di hidup gue, nggak ada ruginya.
Iya, benar. Terus kalau lo ada nggak sih kayak pesan lo buat orang yang di luar sana, kayak yang mereka kayak gue mau confirm ke gay ke teman-teman gue mau confirm gue kalau gue gay ke keluarga gue, kan itu berat ya, kayaknya sih kalau gue ngeliatnya berat ya. Lo ada nggak kayak lo pesen deh, pesan moral dari lo gitu?
Dari gue pokoknya jangan merasakan pressure itu menjadi trigger lo untuk berkata jujur kepada orang-orang. Lo cari waktu, pokoknya cari waktu yang bagi lo tepat menurut diri lo ya, bukan menurut orang lain. Dan make sure bahwa lo melihat calon-calon support system lo, itu penting banget. Calon-calon support system ini yang sekarang katanya kutip ya, lo straight misalnya, kalau misalnya nanti lo jujur ke mereka, kira-kira mereka kayak gimana ya. Lo cari beberapa support system, calon support system yang dikatakan misalnya nanti lo coming out, mereka akan tetap di sana buat lo. Karena gue punya teman beberapa juga yang pas gue coming out ya, ada yang jijik, ngerti gak sih? Ada yang cabut gitu aja, ada.
Oh ada?
Ada, tapi ada beberapa juga teman sama.
Itu presentasinya berapa bro?
1 dibanding 5 lah pasti ada.
Kayak 5 support, satunya
satu yang kayak hilang gitu, pasti ada yang kayak gitu. Makanya itu kan mereka kan belum calon support system lu, di saat lu masih kutip straight ya. Setelah lu nanti confirm ke mereka, mereka akan menjadi support system lo. Dan gue pilih banget orang, zaman dulu gue open itu gue pilih, bener-bener pilih orang yang kira-kira akan menjadi support system gue sampai sekarang. Dan terbukti udah kita 12 tahun bareng.
Maksudnya tetap main bareng.
Masih tetap main bareng, masih tetap
susah senang bareng,
menerima gue apa adanya gitu. Pokoknya bener-bener lo pilih waktu yang tepat sesuai diri lo, tanpa pressure. Jangan tiba-tiba lagi nonton YouTube terus yang kayak coming out stories, terus lo yang kayak gue bikin video juga. Atau misalnya kayak iya lo nonton film-film Netflix tiba-tiba yang kayak gue mau kayak Alex Strange Love gitu-gitu. Jangan, maksudnya sesuai dengan waktu lo aja. Terus ya itu dia, pilih calon support system yang akan ada untuk lo selamanya gitu. Dua itu penting banget.
Oke, okay. Lumayan padat sih. Nggak berasa udah 30 menit.
Kalau misalnya mau part 2 nanti pada komen ya.
Oke, okay, siap. Oke, okay, Gi, thank you banget ya atas sharingnya. Mudah-mudahan di luar sana ada yang terinspire kayak, oh ya boleh nih. Ini lumayan ngebantu gue sih untuk gue confirm dengan apapun itu bentukannya ya. Maksudnya apapun itu statusnya, apapun itu apa ya namanya ya. Momennya, masalahnya, dan lain-lain. Oke, okay. See you di obrolan jam 4 sore, next episode lainnya. Bye.